Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidí. Dnešním glosátorem je komentátor deníku Ivan Hofman. Přeji dobrý den, tentokrát do Brna.
Také přeji hezký den vám i posluchačům.
Volby skončily, do sněmovny se dostalo 9 stran, což je v polistopadové historii nejvíc. Proč to dopadlo právě takto? Nakolik pestrá sněmovna komplikuje jednání o nové vládě? A která kombinace by byla pro Česko nejvíce přínosná? Jaká doba přichází? Jen zlomek otázek pro dnešního hosta, se kterým probereme i emoce a možná řešení ve Španělsku. Připojte se k poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Přestala existovat česká politická krajina, jak jsme ji dosud znali? Pane Ivane, 4 tradiční politické strany dostaly dohromady jen něco více o málo než vítězné hnutí ANO. Strany, které se označují za antisystémové, získaly ústavní většinu.
Včera jsem se zúčastnil rozhlasové debaty na Rádiu Plus, kde hovořil i Erik Best. Musím říct, že jsem nestihl se k němu přidat. On říká, že je potřeba si uvědomit, a já si myslím taky, a taky mě to napadlo, že je to součástí většího globálního trendu, evropského trendu, jakkoliv to řekneme. Tradiční strany mají, zdá se, prostě poslední dobou problém, mají ten problém všude, bylo by strašně zvláštní, kdyby ho neměli u nás. Říct ale, že ta politika bude odteď jiná, že se zásadně změnila, tím si nejsem úplně jist. Ono totiž i ty protestní strany, když se na ně podíváme, vesměs až tak radikální, aby měnili systém, měnili režim, nejsou.
No, některé chtějí měnit ústavu dokonce.
Ano, ale spíš o tom sní. Ale realita taková úplně nebude.
Co je po vás, nebo pro vás, největší překvapení voleb?
No tak my, když jsme si povídali o tomto pořadu a hovořili jsme o tom, jak co může dopadnout, tak jsem vám říkal, že já jsem nejvíc zvědav na sociální demokracii a měl jsem takový pocit, že zřejmě hodně voličů ztratilo důvod tuto stranu volit. Ne, že by úplně byli na ní rozlobení, ale chyběl jim k tomu nějaký motiv. Čekal jsem, že mohou mít klidně 8%, to znamená o 5% méně, než jim sliboval poslední průzkum STEM. Nakonec je to něco přes 7%, ale myslím si, že to je vlastně taková ta hlavní zpráva z těch voleb. To, že hnutí ANO, které mělo být vlastně tou kampaní rozsáhlou, kdy všichni prostě se do nich strefovali ze všech stran, mělo být poškozeno, poslední titulky ještě říkali, vyhrají, ale oslabují, nadále oslabují, tak nakonec ještě na poslední chvíli nějaká 2% získali navíc. To se asi čekat dalo, protože ta atmosféra byla tak nepřejícná ze všech stran, že to až muselo přijít teda voličům podezřelé navíc. Když jsem říkal o těch trendech, tak mám takový pocit, že občané ani tak nechtějí, aby se něco dramaticky změnilo, aby prostě ta společnost tak, jak ji znají, tak, jak v ní žijí každý den, aby prostě prošla nějakou revolucí. Chtějí, aby ta společnost fungovala. No a je v podstatě i docela logické, že v té situaci se obracejí na člověka, kterému se podařilo získat image schopného manažera, který říká, já nechci nic moc změnit, já chci prostě ten systém optimalizovat, zbavit ho prostě chyb, které vadí, jakoby vyčistit ten software, aby ten počítač se zrychlil, aby věci fungovaly a tak dále. Já mám pocit, že vyšel nejlépe vstříc té poptávce, protože těch, kteří se rozhodli, že budou dávat pozor, kritizovat, těch bylo strašně moc, ale a taky to podle toho teda nakonec dopadlo. Máme sněmovnu, ve které všichni chtějí být v opozici, už se na to hrozně těší, ale první předpokladem je, aby měli vládu, vůči které by v opozici mohli být, no a ta se nějak moc nerýsuje.
Myslíte, že je ono dělení na pravici a na levici již pase, stejně jako ideologie, kterou evidentně tedy vystřídala, řekněme, marketingová politika?
Já se obávám, že je to tak, jak říkáte, že a více lidí se shoduje na tom, že to typické pravolevé dělení jaksi momentálně zaniká. možná, že se vrátí, že přijde nějaká větší krize a tehdy najednou spolu s tou krizí se znovu zjeví nějaká levice a lidé znovu začnou vnímat svět třídně. Ale dneska to doopravdy tak není. Vypadá to, že skutečně ty politici se buď to vybírají podle jakýchsi sympatií, že v tom hlavní roli hrají emoce, anebo, a to je to, co už se vlastně začnu opakovat, že hledají někoho, kdo bude schopným manažerem. Andrej Babiš, to si málo lidí uvědomuje, má obrovskou jednu výhodu v tom, že on není vlastně ideolog. On neříká, jsem pravý, levý, je to prostě kapitalista, který má i nějaké sociální cítění, zaměstnává lidi, je to fabrikant, prostě potřebuje, aby do té práce mu přišli, musí je zaplatit. To znamená, on se na to přece jenom dívá trochu jinak, ale hlavně on je headhunter, on je člověk, který loví lidi, loví hlavy. A dělá to pokusem omylem. První tým se mu rozpadl, na základě toho stavěl nový, do minulých voleb šel s celebritami, s lidmi známými, slavnými, které už teď tolik nepotřebuje, protože ten úspěch vlastně funguje jako magnetismus, přitahuje lidi, teď už dává dohromady spíš profesionály, kteří jsou k dispozici k řešení nějakého úkolu. A tak zatímco tradiční strana má své straníky, zasloužilé, kteří se zúčastňují schůzí, odsedí si to všechno, no a pro ně hledá potom v politice uplatnění, tak Babiš jde na to jako manažer z opačné strany. On hledá schopné lidi pro řešení konkrétních úkolů, tak jak je na to zvyklý z biznisu. No a když ten člověk je dobrý, tak si ho nechá, když je špatný, tak ho vymění a vybírá z daleko širšího okruhu lidí.
On to nedělají vlastně ostatní strany?
Ne, oni jsou uzavřeni vlastně v tom svém stranickém jakémsi okruhu. Jsou to lidé, kteří jsou myšlenkově zpříznění, buď to jsou doprava, doleva, vyznávají nějaké společné ideály a hlavně dávají si strašný pozor, aby se mezi ně nedostali nějací mladí, kteří by je z toho jejich místa vyšoupli, co znamená hlídají si ty svoje pozice, ty svoje místa na kandidátkách. To je samozřejmě velký problém. Aby ta strana se obrodila, tak musí nejprve zkrachovat. To tehdy je šance, že najednou přijdou noví lidé. V tom je i šance ČSSD mimochodem. Jo? Ta dopadla tak špatně, že to strašně potřebovala k tomu, aby mohla se naprosto obměnit, znovu otevřít, znovu hledat nové lidi a tak dále.
Dojde tedy konkrétně u sociální demokracie, ale také i u komunistů, protože ti si také pohoršili, ačkoliv u ČSSD je to opravdu velký debakl, právě nějaká zásadní rekonstrukce. Ostatně už v ČSSD se začaly ozývat hlasy volající po odchodu špiček formace. Měli by převzít za ten debakl zodpovědnost celý triumvirát, pánové Sobotka, Chovanec, Zaorálek, viděli jsme u lídra zelených Stropnického, který okamžitě vyvodil důsledky z porážky.
No tak je to strana, které došli lidé. Ona tohoto osudu, kterou se dočkala, by se mohla dočkat o 4 nebo 8 let později, kdyby jiným způsobem v průběhu té vlády zareagovali na už jako jasný pokles preferencí. Oni měli v podstatě dvě možnosti. Buď to začít bojovat se svým koaličním partnerem, to je strategie, pro kterou se i nakonec rozhodli, ale oni měli i druhou možnost. Oni mohli říct, teď jsme v té vládě silnější my, ale v té příští budeme sice slabší, ale budeme pokračovat, protože ta vláda měla výsledky, vlastně až tolik lidí neštvala, dokud se teda nezačali v závěru mezi sebou hádat, a mohli říct, náš koaliční partner není úplně nejlepší, ale vybrali jsme si ho, pracujeme s ním, ta spolupráce má hodně výhod, i když neprosadíme všechno, co chceme, ale přece jenom, podívejte se, jsme úspěšnější než ti v minulosti a mohli v tom týmu vydržet, tehdy by ta jejich ztráta nebyla tak velká, vydrželi by déle, rozhodli se ale jinak a postavili to jako věc principiální, že prostě jsou věci, přes které nejede vlak, které nemůžou se tvářit, že neexistují, ale volič to tak nevyhodnotil. Když se podíváme na výsledek voleb, tak vidíme, že pro mnoho lidí ten způsob, jakým postupovali vůči koaličnímu partnerovi, byl rozbíjející.
Antibabiš nefungoval.
Podrazácký. Prostě projekt. Nezaplatili dluh, který měli, naštvali kuřáky. No prostě oni udělali mnoho věcí, které, když se posčítali dohromady, tak to tu stranu hodně poškodilo. I když musím říct, že to, co říkali ve volební kampani, to znamená ten program, který měli, ten vůbec nebyl špatný, ten dokonce bych řekl, že je pro tuto zemi potřebný a někdo ho musí hájit. Ale už ho nebudou hájit ti, kteří za sociální demokracii jednali v tom posledním období. Jak říkám, to je strana, které došly lidé a potřebuje nové.
Vyslali volby i generační vzkaz tedy?
Určitě ano. Když se podíváme na Piráty, tak to je pro mě skutečně jedna nová, doopravdy opoziční strana. Oni do poslanecké sněmovny vyjeli tím svým autobusem vězeňským, pusťte nás na ně, a teď jsou stranou, která už tam je, a teď mají prostě dohlížet a ostře dávat si pozor na to, co udělají ODS, co udělá ČSSD, co udělá TOP 09 a co udělá ANO. Jinými slovy, je to strana, která se s nikým podle mě nemůže spojit. I by byla škoda, kdyby se s kýmkoliv spojila, protože oni jsou tam proto, aby doopravdy vnesli do politiky něco nového. To, co můžou vnést do politiky, je transparentnost. To znamená, že nepůjdou do žádného nějakého kšeftu s kýmkoliv, že budou otevření, že všechno budou dělat online. To je to, co v politice chybělo. Spousta věcí se domlouvá v kuloárech, v kabinetech, ale je otázka, jestli je to i prospěšné, jestli to tak musí být, jestli není i jiná forma. Já od Pirátů čekám toto. Budou trochu drzí, nebudou mít úctu k autoritám. Je to prostě doopravdy jeden nový prvek a máte pravdu, je i generační. Určitě volili především mladí lidé a vůbec neuvažovali o tom, jestli se tím zkomplikuje nebo neskomplikuje koaliční vyjednávání. Měli pocit, že takovouto část parlamentu prostě potřebujeme.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Hnutí ANO, jak víme, se stalo suverénním vítězem parlamentních voleb. Nelze ale hovořit o drtivém vítězství, byť náskok proti druhému v pořadí, což je Občanská demokratická strana, je na naše poměry obrovský. Přesto tento výsledek nestačí k jednobarevné vládě, nebo to bude nakonec jediná možná varianta, Ivane?
Tak musím zkonstatovat, že náš volič je moudrý a on vždycky byl. Vlastně to, když se podíváme na ty volby, tak dá se pokaždé najít tento prvek, kdy existuje nějaká pojistka proti tomu, aby vítěz bral vše a tak dál. Bez hnutí ANO nelze vládnout, to je naprosto jasné, protože ty strany, které s ním nechtějí jít do koalice, asi ještě víc než Andrej Babiše, ošklivý stranu přímé demokracie, komunisty, a ti dohromady disponují 37 mandáty. To znamená, jako koalice proti ANO by byla popřením všeho, co kdo řekl.
A co koalice?
Pokud ale ANO má vládnout, tak jsou jenom dvě možnosti. Buď to bude vládnout s těmi, které si vybere, ale ti říkají, že nechtějí, a v takovém případě bude vládnout s těmi, kteří zbudou. A potíž je v tom, že zbudou přesně ti, které si ANO do koalice nepřálo, a to je Tomio Okamura, to jsou komunisté. A je otázka, jestli může takováto vláda vůbec vzniknout a jestli teda doopravdy nakonec nevznikne nějaká vláda menšinou, ale ta by byla nestabilní. Já si spíš umím představit, že se nějakým způsobem ANO domluví s těmi, kteří zbudou.
Když odhledneme od matematických výpočtů nebo sympatií, antipatií mezi politiky, co by bylo nejlepší nikoli pro ty strany samotné, nýbrž pro tuto zemi?
Pro tuto zemi by byla ideální kombinace, ve které by vedle ANO byla dejme tomu, ODS, ČSSD, měl by tam být nějaký levicový prvek, asi teda sociální demokraté, a potom...
To jsou čtyři.
Ještě někdo k ním. A to buď to ODS, tím ti ale... by skoro, bych řekl, museli vyměnit předsedu, protože ten na tom, že dodrží své slovo a že prostě se na něj dá spolehnout, vsadil úplně všechno, to znamená, myslím si, že ten je pro ANO ztracený, i když slyšíme, Babiše říká, že mají hodně společného v principech a jejich předseda je slušný člověk. To je mimochodem strašně šikovné, jo? Když člověk, proti kterému se vymezují všichni ostatní, někoho pochválí, tak tehdy ti jeho voliči si řeknou, ano, nevolili jsme špatně.
Šéf ODS, pan Fiala, po vyhlášení výsledku zopakoval vlastně to, co říkal už před volbami, že s hnutím ANO nebude vyjednávat o nové vládě. Bude možná časem ODS řešit toto dilema, zda dostát těm slibům, nebo nakonec tedy se obětovat v uvozovkách?
Já si toto vůbec neumím představit. To by byl dopravdy názorový kotrmelec, který by se nemusel úplně těm voličům líbit. Já mám pocit, že ODS sází na to, že ten jejich propad byl tak strašný a lidi se na ně tak rozlobili, natolik je vlastně opustili, že musí počítat s delším časovým obdobím, aby ten kredit, který kdysi v minulosti u svých voličů měli, aby ho získali zpátky, a že k tomu jedno to volební období v opozici nestačí a že nejméně musí v té opozici vydržet ještě jedno období další. Já si myslím, že to je dobrá strategie a že občanští demokraté u toho zůstanou. Ono je bude stále více slyšet, přece jenom je to už dnes strana druhá, budou na tom něco lépe a v těch dalších volbách už můžou být vážným kandidátem na účast ve vládě.
A jak hodnotíte úspěch strany přímé demokracie Tomia Okamury?
On využil to, že ostatní politické strany nebyli schopni lidem srozumitelně říct, že Česká republika momentálně v žádném problému, pokud je ohrožení islámem anebo migrací, není. A k tomu ještě měli říct, a tak to i zůstane. O to se postaráme, to se nezmění, tato země i nadále bude bezpečná. Nechtělo se jim to říct, protože by to vypadalo, že jdou proti Evropské unii, že nejsou solidární se zeměmi, kde ti uprchlíci jsou. Těch důvodů bylo mnoho, ale Tomio Okamura využil tu situaci, že všichni se tak tvářili, že ani tak, ani jinak, a on byl jednoznačný. No a já myslím, že není úplně pravda, že rozséval v lidech strach. Já myslím, že ten strach v těch lidech do značné míry už byl a on, kdybych to řekl tak ošklivě, tak na tom strachu parazitoval, ale on určitě nebyl jediný, kdo ho rozšířil. Ten strach šířili rádia, televize, noviny tím, že dávali zprávy z toho, co se děje v zemích kolem nás. To znamená, kdybychom měli hledat viníka strachu, tak to bychom byli na vině asi jimi dva.
O čem vypovídá třeba i fakt, že u Čechů žijících v zahraničí, především ve Spojených státech a v Kanadě, jednoznačně zvítězila TOP 09. Proč tato formace nedokázala oslovit Čechy žijící tady?
Já si myslím, že ti lidi v zahraničí jsou úplně mimo. Tak to je asi proto. Protože u nás skutečně TOP 09 ten svůj zenit má dávno za sebou. V poslední době má své samozřejmě příznivce. Mimochodem, když v sobotu nabíhaly ty hlasy pro TOP 09 úplně v posledních chvílích, tak jsem se přistihl. Já jsem tu stranu nikdy nějak moc nechápal a nepovažoval jsem ji za nějakou extra přínosnou pro republiku. Ale mám příbuzné, kteří tu stranu volí, kteří ji věří, a tak jsem za ně jim držel palce, protože jsem tak nějak říkal, i oni by měli mít zastoupení v parlamentu. No a tak nakonec, když měli přes těch 5%, tak jsem tomu byl rád, protože zatímco politici si stěžují, že těch politických stran je tam moc, já mám pocit, že tentokrát je konečně ta poslanecká sněmovna reprezentativní. Lidé, naprostá většina lidí má své zastoupení v zákonodárném sboru a já si myslím, že pokud zde máme přímou demokracii, tak toto je jejím úplně nejlepším výrazem. Jsem moc rád, že že i ti starostové překročili vlastně tu 5% hranici a tam to vůbec nebylo jisté, ti se to museli teda opravdu velice tvrdě odpracovat. To znamená, teď je ta poslanecká sněmovna, řekl bych, z hlediska reprezentativnosti naprosto ideální. Já myslím, že to dopadlo dobře.
Proč byla vlastně i letos tak nízká volební účast? Jak rozumíte těm 40%, která zůstala doma? Asi to tedy pro tuto kategorii lidí nebyly tak klíčové volby, jak se o nich psalo, mluvilo, jak to ostatně prezentovaly i samotné politické subjekty?
No, já v této věci souhlasím s panem prezidentem, že to nebyly žádné výjimečné volby. Byly to typické volby v řadě, nebyla ohrožena ani státní suverenita, ani demokracie. Byly to důležité volby, ve kterých se znovu rozdaly karty, ale k tomu stačí skutečně 6 lidí z 10. Jsme zemí, kde není volební povinnost, je pouze volební právo. Já předpokládám, že ti 4 lidé z 10 mají dobré mínění o svých volících spoluobčanech a řekli si, nemusím u toho být, jsme inteligentní národ, ti, kteří jdou volit, rozhodnou správně. Jsem s tím předem smířen, i když to dopadne jakkoliv, nebudu nadávat potom v hospodě. A proto volili jenom těch 6 lidí z 10 a já si myslím, že to stačí, že to není špatná volební účast.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Katalánská krize vstupuje do rozhodujícího týdne. Zastavit převzetí místní autonomie španělskou vládou by mohlo vyhlášení regionálních voleb, což si podle nejnovějšího průzkumu přáli 2/3 Katalánců. Nakolik vidíte předčasné volby jako možné řešení této krize? Já ještě připomenu, že španělská vláda převezme tu částečnou kontrolu po spuštění článku 155 ústavy. K těm změnám dochází skoro 3 týdny po referendu o nezávislosti Katalánska.
No, já Katalancům dlouhodobě přeju nezávislost, ale ještě víc jim přeju, aby prostě neumírali v ulicích. Jo. To je, zdá se, že ta situace je doopravdy kritická, protože když se podíváme ke Kurdům do Kirkuku, když se podíváme do Barcelony, tak většinou je to tak, že když někdo chce nezávislost, a není za ní ochoten položit život, tak si ji prostě nedočká. Nikdo nechce změny, nechtějí je Španělé, nechtějí Iráčané, nechce nikdo. Podporu zvenčí nemají žádnou, Evropská unie o to dává ruce pryč. To znamená, myslím, že musí prohrát, ale že to bude prohra, která bude znamenat záchranu lidských životů, já to vidím takhle v podstatě černě.
Premiér centrální vlády Rajoy říká, že Madrid neměl na výběr, protože činy katalánské vlády jsou protizákonné a konfrontační a podle Rajoye žádná demokratická vláda nemůže tolerovat porušování práva. Jak tedy z toho ven je tady pořád španělská ústava?
Vždycky se o referendech podobného typu referuje jako o referendech nepovolených, jako o referendech odporujících platným zákonům. Tím se ale myslí, že Katalánci si nemohou odhlasovat, co chtějí, protože Španělé přijali zákony, kterými jim to hlasování zakazují. Takže vidíme, že jsme svědky takového úplně klasického, odvěkého práva silnějšího, kdy ten slabší prostě nemůže udělat vlastně nic, je v pozici toho, který respektuje buď to cizí zákony, anebo vlastní sny a vlastní vůli, vlastní touhy. Na tom se ale podle mě nikdy nic moc nezmění, protože říkám, to, co říká španělský premiér, tak to je dobré, co je dobré pro tu většinu, která nechce připustit, aby se rozpadla. Král nechce připustit, aby přišlo svoje poddané. Někdo nechce přijít o daňového poplatníka, o výnosy, já nevím, zdání. Ale to hlavní je, že zatím v Evropské unii nefunguje doopravdy právo na sebeurčení národů a nefunguje demokracie.
Proč tolik vlastně usiluje Katalánsko, Ivane, o nezávislost? Je to jeden z nejvíce autonomních regionů na světě. Svobodná země.
Nejsem Katalancem a ani si neumím teda představit, že by to tak bylo u nás. Možná bych já byl v Katalánsku unionistou a chtěl bych spíš, nevím. Jisté je, že mají mít právo o svém osudu rozhodnout. Oni, kdyby se rozhodli pro nezávislost, nikam nezmizí, nikam neodejdou. Není žádný důvod, aby měli vztahy se Španělskem špatné. Není žádný důvod, aby měli špatné vztahy s Evropskou unií, se sousední Francií.
Proč tedy katalánský premiér, pan Puigdemont, nevyhlásil tu nezávislost, protože Katalánci už hlasovali v referendu? A k nezávislosti, k vyhlášení nedošlo. Už jen krátce, poprosím.
My jsme o tom trošku hovořili už minule. On tím samozřejmě mnoho lidí zklamal. Ale já myslím, že on tím i zachránil vlastně zemi od násilí. Protože ve chvíli, když tu samostatnost vyhlásí, tak tam je spousta policistů, gardistů. Teď jsou tam místní policisté katalánští. Jo? Teď jsou lidé rozdělení, okamžitě vyjdou do ulic. Tam stačí strašně málo, aby přeskočila jiskra a umírají lidé. No a mě ten stav by se vlastně líbil, kdyby i zůstal. Vyhlásili jsme nezávislost, ale pozastavili jsme její naplnění a takto by to mohlo zůstat dalších, dejme tomu, 30 let. Jo. Mně by to přišlo jako mírumilovné řešení, jako šikovný trik, ale zřejmě na obou dvou stranách ty tábory radikální, a to jak v Barceloně, tak i v Madridu, jsou silnější než ti, kteří mají zdravý rozum.
Konstatuje.
Jak to jinak říct.
Ivan Hofmann, komentátor Deníku. Děkuji za vaše postřehy. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Já děkuji za trpělivost. Hezký den.
Naslyšenou se těší Zita Senková. Zítra bude mým hostem Břetislav Tureček. Dobrý den.